Kopš pulksteni 7:00 rītā Minskas Partizānu prospektā veselības aprūpes darbinieki ir izveidojuši solidaritātes ķēdi, lai miermīlīgi paustu atbalstu līdzpilsoņiem, kuri ir cietuši no likumsargu fiziskas izrēķināšanās protestu laikā. Mediķiem rokās ir plakāti ar uzrakstiem "Izbeidziet sist mūsu vīrus" un "Ārsti ir kopā ar tautu". Arī Minskas pilsētas 10. Slimnīcas darbinieki šorīt 8:00 sapulcējās pie ieejas, lai pieprasītu izbeigt protestētāju sišanu un aizturēšanu. Slimnīcas personāls ir apņēmies turpināt protesta akcijas tik ilgi, kamēr nebūs atbrīvoti visi demonstrāciju laikā aizturētie un varas iestādes nebūs publiski atvainojušās visiem cietušajiem. Vairāk nekā 600 mediķu no visas Baltkrievijas ir parakstījuši šodien izplatītu publisku paziņojumu, kurā viņi pieprasa valdībai izbeigt cietsirdīgu vēršanos pret protestētājiem un ievērot konstitūciju. Viņi arī pieprasa atbrīvot protestu laikā aizturētos kolēģus. Protestiem turpina pievienoties arvien vairāk uzņēmumu kolektīvi. Vairāku valstī piedarošu rūpnīcu strādnieki ir uzsākuši streiku, lai tādējādi atbalstītu protestētājus un pieprasītu varas iestādēm izbeigt pilsoņu vajāšanu. Mediķi Žodzinas pilsētā paziņojuši, ka viņiem nav izdevies glābt dzīvību jaunam vīrietim, kuru protestu laikā esot piekāvuši spēcvienības OMON kaujinieki. Pilsētas vadība ir noliegusi demonstranta nāvi. Žodzinā atrodas autorūpnīca Belaz, kuras darbinieki vakar pārtrauca darbu, lai protestētu pret prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Baltkrievijas parlamenta apakšpalātas Republikas padomes priekšsēdētāja Natālija Kočernova vakar vakarā paziņoja, ka no apcietinājuma esot atbrīvoti vairāk nekā 1000 protestētāju. Viņa arī sacīja, ka prezidents Aleksandrs Lukašenko esot uzdevis varas iestādēm izmeklēt visus aizturēšanas gadījumus. Kopumā ir aizturēti gandrīz 7000 protestētāju. Daži atbrīvotie medijiem pastāstīja par pārdzīvoto aresta laikā. Kāda jauniete apgalvo, ka viņu pēc aizturēšanas nežēlīgi piekāva.
Īslaicīgās aizturēšanas automašīnā mani sita divi vīrieši. Trīs stāvēja malā, bet divi sita. Viss bija asinīs, sienas, grīda, arī viņu rokas. Viss bija notraipīts ar asinīm. Viņi teica, lūk jums jūsu pārmaiņas, gribējāt pārmaiņas, dabūjāt pārmaiņas. Es nekad tik ļoti neesmu baidījusies staigāt pa savu dzimto pilsētu Minsku. 18 gadus šeit dzīvoju un pirmo reizi kaut ko tādu pieredzu.
Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministriem šodien notiks video konference, kurā viņi pārunās noteikošo Baltkrievijā un lems par iespējamām sankcijām pret Baltkrievu amatpersonām. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žozeps Borels pirms sanāksmes paziņoja, ka būtiskas politiskās pārmaiņas ir priekšnoteikums turpmākai Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecību attīstībai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.